саламатсыз ба, азаттыктын угарманы. Программабыздын экинчи бөлүгүндө сыябан маегибиз бар. Анда эл жазуучу Топчугүл Шайдуллаева менен эгемендик эркиндик баркы ага аялдардын кошкон салымы тууралуу маектешебиз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен болсо сиздерди Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. АКШ Украинадагы согуш 2025 жылдын аягына чейин токтойт деп үмүттөнөт. Бул тууралуу президент Дональд Трамптын кабинетинин жыйынында АКШнын Украина боюнча чабарманы Стивен Уиткоф билдирди. Орусия менен сүйлөшүүлөргө катышып, орус президенти Владимир Путин менен бир нече жолу жолугушкан Уиткофтун айтымында ушул аптада Америка тарап Украинадагы жана башка жаңжалдарда жөнгө салуу боюнча жолугушууларды уюштурат. Ал башка жаңжалдар деп Газадагы согушту Израиль менен Ирандын ортосундагы конфликтти атады. АКШ президенти Украинадагы согуш тезирээк токтойт деп ишеним артарын айтып, так дата атаган жок. Эгерде Путин тынчтыкка умтулбаса, Орусияга каршы экономикалык санкцияларды салууга даяр экенин билдирди. Эми жергиликтүү кабарлардан. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Орусиянын жараны Наталья Наговицина кабылган окуя боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Министрлик бул факт боюнча материал маалыматтарды каттоо журналына катталып, чокууга чыгууну ишке ашырган туристтик компанияга юридикалык баа берилерин билдирди. Аксай Travel компаниясынын маалыматына ылайык, альпинист Наталья Наговицина жеңиш чокусунан түшүп келатып, 12 августта 7200 бийиктикте бутун сындырып алган. Анын өнөктөшү Роман Макринский биринчи жардамды көрсөтүп, алдыда бараткан башка адамдарга маалымат берүү үчүн түшкөн. 13-14 август күндөрү Наталья Наговицинага италиялык Лука Синегалия жана германиялык Гюнтер Зигмунд жардамга келип, таштын жанына чатыр тигип, аялды жылуу ороп, жаткырып, жылыткыч тамак аш, газ баллон берип коюп, өздөрү ылдый жөнөшкөн. 15 августта Лука Синегалиянын абалы оорулуп, 6900 метр бийиктикте көз жумган. 16 августта жеңиш чокусуна альпинисттерди эвакуациялоо үчүн бараткан Кыргызстандын коргоо министрлигинин Ми-8 аскердик тиги учагы кырсыктап, 4600 метр бийиктикте тоого катуу конгон. Борттогулардын баары аман калганы менен 4 адам жаракат алган. 19-21 август күндөрү Наталья Наговицина калган жерге дрон учурулуп, ал колун булгалап тирүү экенин билдирген, бирок аба ырайынын туруксуздугунан альпинистти куткарууга мүмкүн болгон жок. Ал каза болду деп эсептелүүдө. Ошентип, август айында жеңиш чокусунда италиялык Лука Синегалия, Наталья Наговицина жана Хан Теңир чокусунда дагы бир орусиялык альпинист Алексей Ермаков каза тапты. Алексей Ермаковдун сөөгү кара колго жеткирилген. Андан тышкары ирандык альпинисттер Мариам Пилехвари менен Хасан Сайфалов 5 августта жеңиш чокусуна кетип, 11 августта чыгышкан. Алар түшүп келатып дайынсыз болуп кеткен. Тажикстандын жараны адырашман алып киргени үчүн Орусияда соттолуп, 8 жылга бака кесилди. Бул тууралуу Тажик башкы прокуратурасы билдирип, соттолгон аялдын аты жөнүн чечим качан, кайсы сот тарабынан чыгарылганын тактаган жок. Мекеме тажик жарандарын Орусияга адырашман алып кирбөөгө чакырды. 2024 жылдын февралында Орусияда адырашман курамында баңгизаттар бар өсүмдүктөрдүн тизмесине киргизилген. Кыргызстандын бажы кызматы бул тууралуу маалымат таратып, Орусиянын аймагында өсүмдүктү алып кирүүгө, сатууга, таратууга, колдонууга тыюу салынганын эскерткен. Президент Садыр Жапаров 27 августта Кумтөр Gold Company ишканасы кенден жер астынан алтын казуу долбоорун баштаганын билдирди. Мамлекет башчынын сөзүнө караганда 1600 метрдей жер көзөлүп, туннель жасалды. Эми курамы тоннасына 5 граммдан жогору болгон баалуу рудалар алынат. Жер астынан алтын казуу долбоорунун иштөө мөөнөтү 17 жылга ылайыкталып, 147 тонна алтындын геологиялык сапасы мамлекеттин балансына коюлду. Садыр Жапаров Кумтөр мурда казылып келген карьерлерден ачык ыкма менен да алтын өндүрүлө берерин кошумчалап, ген мамлекетке өткөн 3 жылда түшкөн пайда тууралуу маалымат берди. Анын маалыматы боюнча ишкананын 2021 жылдын май айынан бүгүнкүгө чейинки жалпы кирешеси 3,445,000,000 түздү. Мамлекеттик бюджетке салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө 891,000,000 ашык акча төлөндү. Кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында канадалык Центра Gold компаниясы иштеткен Кумтөргенин башкарууну өз колуна алып, 2022 жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган. Кыргызстан Центра Gold акцияларынын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Агартуу министри Догдургүл Кендирбаев Азаттыкка Бишкектеги Сейтексте мектеби 1 сентябрда окуучуларды кабыл алып, кадимки тартипте иштей турганын айтты. Мындан тышкары Сапат билим берүү мекемесинин министрлик өткөн эки мектеби да ушундай эле тартипте ишин улантарын билдирди. бирок министрликке кайсыл мектептери кайсы чечим менен алынганы тууралуу суроого жооп берген жок. Кактус медиа порталы 1000ден ашык окуучу окуган Сейтек STEM 13 августта Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен жабылганын, мектепке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мөөрү басылганын жазды. Тогдур Үлкендирбаева жакында эле биринчи радиого Сапаттын 3 мектеби агартуу министрлигине өткөрүлүп жатканын, бир мектепте юридикалык жактан тактоо иштери жүрүп атканын айткан. Бул окуу процессине таасирин тийгизбей турганын кошумчалап, бирок кайсыл мектептер мамлекетке алынганын анда да тактаган эмес. Сапат билим берүү мекемеси окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. 2024 жылы 31 декабрда Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Маариф фондуна өткөнү белгилүү болгон. Спорт кабарларынан Казакстандын Алматы облусунун Кайрат футбол клубу Шотландиялык Селтик клубун утуп, тарыхында биринчи жолу футбол боюнча Европадагы негизги турнир Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына чыкты. Оюн 26 августта Алматынын Борбордук стадионунда өттү. Эки клуб негизги жана кошумча берилген убакытта 0-0 эсебинде тең чыгып, пенальтиден Кайрат 3-2 менен жеңди. Казакстандык клубтун 21 жаштагы дарбазачысы Темирлан Анарбеков 3 пенальтини тосуп, күйөрмандардын эсинде калды. Кайрат менен Селтик 21 августта Глазго шаарында Селтик Парк стадионундагы биринчи кездешүүсүндө да 0-0 эсебинде тең чыккан. Казакстандагы Ушну менен экинчи футбол клубу Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына жолдом алды. Мындан туура 10 жыл мурун Астанада Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына жеткен. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, Кайрат 1954 жылы негизделген Алматы облусунун намысын коргогон клуб, Казакстандын 4 жолку чемпиону.
Рахмат сизге, Бакыт. Башка да кабарлар Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз турат, угарман. Азаттык үналгысы деген мобилдик тиркемебизди да көчүрүп алыңыз. Ал эми Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына катталып алсаңыз, ал жерден күн сайын, саат сайын жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Саябан берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында кыргыз эл жазуучусу Топчугүл Шайдуллаева менен эгемендик, эркиндиктин баркы, ага аялдардын кошкон салымы, кыргыз адабиятындагы аялдардын орду тууралуу маек сунуштайбыз. Аны кесиптешим Санжи Туйтунов алып барат.
Топчугүл айым, саламатсызбы? Биздин студияга кош келдиңиз. Жакында эле сизге эл жазуучусу деген наам ыйгарышты, куттуктайбыз. Бул наамды алуу сиз үчүн күтүүсүз болдубу?
Күтүүсүз десем да болот, анан күтүлгөн десем да болот. Анткени менин документтерим Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун президиумунун чогулушу тарабынан берилген. Биздин маданият министрлигине ал жерде коллегия караган, коллегиядан мага добуш берип өткөрүшкөн. Андан кийин мен 31 августта алышым керек эле албай калдым. Анан ошол бойдон күтпөй калгам. Бизде маданият күнүнө карата атайын сыйлоо болуп, ошол күнү мага беришти. Мен ал күнү күткөн эмесмин.
Август айынын соңунда Кыргызстан жылда эгемендик майрамын белгилейт. 30 жылдан ашты эгемендик алганыбызга. Эгемендик бул эркин болуу да. Биз ошол эркиндикке жете алдыкпы? Барбы бизде улут катары, адам катары?
Эркиндик бул адамзат үчүн, деги эле тирүү жан үчүн эң чоң башкы баалуулук да. Биз өмүр бою эркиндикке умтулабыз да. Бул өтө таттуу баалуулук. Муну абсолюттук деп да түшүнүүгө болбойт да. Бул эркиндиктин дагы өзүнүн чеги бар. Адам баласы баары бир ошо мындай бир нормаларга баш ийет да, бир талаптарга баш ийет, мыйзамдарга баш ийет. Мына эгемен, эген мамлекет жана адамдардын эркиндиги деген ушундай түшүнүк бар да. Эгемен мамлекет адамдардын ошо жеке эркиндигине таасир этеби деген нерсе бар. Көрдүңүзбү? Эгемендиктин мааниси эмнеде? Бул жерде мамлекет жөнүндө гана сөз болгон жок. А мамлекеттин башкы байлыгы болгон эл жөнүндө биз айтышыбыз керек да. Ошо элдин ички эркиндиги. А ошо мамлекет алган эгемендик ошо өзүнүн жарандарына кандай таасир берди? Алардын өнүгүүсүнө кандай таасир берди? Деги эле алардын бакубаттуулугуна кандай таасир берди? Мен дагы кайталап айткым келет, абсолюттук эркиндик деген болбойт. Бирок мамлекеттин эркиндиги, эгемендиги сөзсүз өзүнүн жарандарынын эркиндигине таасир берет. Мен алыс барбай эле мына өзүмдүн чөйрөдөгү эле нерсени айткым келет да. Мына калемкерлер, жазуучулар, журналисттер биз эгемендик алгандан кийин эгемендикти көрүп биз сездик да, оозунда сөз барлар сезди. Себеби аларда ички эркиндик жаралды. Алар ички эркиндик деген эмне? Бул адамдын жеке эркиндиги, жеке эркиндиги. Ал өзү бирөөлөрдүн мажбурлоосуз бир оюн айтууга, бир нерсе жасоого өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн болушу. Бул ошонун эркиндиги да. А бизде ошол эгемендиктен кийин ушунчалык публицистика жанры өнүгүп кетти. Көп жазуучулар публицист болуп кетти, журналисттер публицист болуп кетти. Керек болсо мугалимдер публицист болуп кетти. Себеби ой айткыбыз келди. Көрсө биздин ичибиз толо сөз экен да. Ушундай бир басылгандай болуп келген экен да, басылып, ушундай бир тизилип калган да, баягы капкакты ачып жиберсең, мындай чачырап кеткендей эгемендик ошондой нерсе болду да, абдан чоң бир окуя болду да. Анан жазуучулар, акындар, журналисттер анан өздөрү ичинде багып жүргөн көйгөйлөрдү айта баштады да. Ошол биздин коомдун көйгөйүн, эгемендүүлүккө байланышкан маселелер боюнча, мамлекетибиздин өнүгүшү боюнча, биздин улуттук баалуулуктарыбыз боюнча, салт-санааларыбыз боюнча, наркыбыз боюнча ушундай маселелерибиз көп экен. Анан биз эркин айтканга өттүк да. А публицистика деген ушундай жанр экен. Биз оюбузду түшүрөбүз, ал эртеси газетага чыгат, же радиого чыгат, элге бат жетет экен. Элдин аң сезимине бат жетип, таасир эте ала турган күчкө ээ экен публицистика жанры. А бизде жазуучуларда, акындарда мурда ички да цензура болгон, тышкы да цензура болгон да. Анан социалисттик реализм деген да болгон да. Көрдүңүз мына ушундай чектөөлөр болуп келген да. Биз эгемендикке чейинки учурда. А биз ушул ички цензурабызды жоялдык. Тышкы цензурабыз ал жоюлду. А социалисттик реализмдин талаптары коюлбай калды. А бул жазуучуларга деле, акындарга деле чоң мындай бир ички эркиндик берди, мүмкүнчүлүк берди. Мүмкүнчүлүк деген өзү эркиндик да. Ошондуктан бул эгемендик менен анын эгемен өлкөнүн жарандарында дагы ушундай бир эгемендик жаралды да. А мунун өзү өнүктүрөт экен да адамды.
Сиз дагы ошо 90-жылдарда жаңылбасам гезит чыгарып жүрдүңүз, э?
Тунук деген.
Тунук деген гезит чыгардыңыз. 90-жылдары миграция абдан күч алган кез эмес беле, азыр деле агым күчтүү. Мына ошол миграциянын таасири дагы бул адамдардын аң сезимине, үй бүлө баалуулуктарына, ой жүгүртүүсүнө мындай таасир этти да, оңбу же терсби?
Негизи эле ар бир мамлекеттин ал кайсы доордо болбосун, кандай түзүлүштө болбосун, мамлекеттин өнүгүүсүнүн жүзү, мындай акыбалы, мамлекеттин өнүгүүсүнүн деңгээли ошол өлкөдө жашаган аялдардын акыбалы менен аныкталат экен да. Аялдардын жүзү менен аныкталып калат экен да. Аялдар ушундай бир баягы лакмус кагазындай эле ошол акыбалды чалдырып коет экенбиз да, өзүбүздүн абалыбыз менен. Кыргызстандагы ошо экономикалык биздин системадагы өзгөрүүлөр эми эгемендик, биз эркиндикке жеткен менен экономикалык эркиндикке жеткенче бул ал экономикалык эркиндик болбосо ал биздин саясий эгемендиктин чырайы чыкпайт экен да. Ал толук чырайына чыгыш үчүн бизде экономикалык да эркиндик болуш керек экен да. А бизди жакырчылык каптады. А бул жакырчылыкта биринчи эле жакырчылыктын ушундай бир шамалына, боронуна аялдар кабылды да. Аялдар үйдө балдар ачка калганда аял эмне кылды? Ал деген көчөгө чыгып кетти. Күйөөсү бар аял деле, күйөөсү жок аял деле бүт эле аялдар эптеп бир акча табалы деп алар көчөгө чыгып кетишти да. Мына силер айтып аткан миграциянын да башында аял заты турду да. Миграциянын жүзү аял менен өлчөнүп калды да. Анан мына бүгүнкү статистиканы карасак деле 55% биздин мигранттарыбыздын аялдар экен. Аялдар бүгүн көбөйүп кеткен миграциядагы. Себеби мигрант болууга аялдар мындай туруктуу экен да. Аялдар көбүрөөк иштешет экен, ишти тандабай иштешет экен. Алар эркектерге караганда көбүрөөк акча салышат экен. Аялдар чыдамдуу болушат экен. А мына ушул жагынан дагы аялдар миграцияга көбүрөөк кабыл калды. А бирок мындай алып караганда, табиятынан караганда бул аял жана миграция булар Карама каршы нерсе да буларчы.
Миграцияда жүргөн аялдар, кыз келиндер кийинки кезде миграциялык жашоонун түйшүгү тууралуу чыгармаларды да жазып баштады. Бул да бир өзүнчө кыргыз адабиятындагы тенденция болуп калат.
Бул деген тенденция гана эмес, бир багыт, бир чоң багыт жаралып атат. Миграция деген биздин турмушка чоң бир кандай десек, бир бөлүк болуп кирди. Кыргыз коомунун бир чоң бөлүгү болуп калды. Биз бүгүн аны тана албайбыз. Биздин бир бөлүгүбүз, биздин өлкөнүн жарандарынын бир бөлүгү чет жакта. Биз бул чындыкты кабыл алабыз да. Ошондуктан мына азыр кайсыл жакта биздин жарандарыбыз көп болсо, ошол жакта маданият калыптанып атат, адабият калыптанып атат. Мен билгенден эле бир 3-4 бир жыйнактар чыкты. Мигрант кыздардын ырларынын жыйнактары чыкты. Жакында прозалык жыйнак чыгат деп атышат. Мунун баары кыргыздар кайсы жерде жүрбөсүн, адабиятка, көркөм сөзгө жакын экендигинин белгиси да булчу. Биз кандай учур болбосун биз ыр жаза беребиз. Кандай шартта жашабайлы биз чыгармаларды жарата берет экенбиз да. Себеби бизде ошондой көркөм дүйнөгө биз маани берген элбиз да.
Манасты жараткан элбиз да.
Манас, ооба.
Сиз өзүңүз илимде да жүргөн аялсыз. Социология.
Дагы деле жүрөм илимде.
Кайсы мамлекетти албайлы аялдар өзүнүн укугун талашып протест кылып жатып жеткен экен да тең укуктуулукачы. Ошондон кийин коомдагы эртерээк өнүгө баштаган деп айтышат да. Бизде кыргыз аялдары мындай мамлекеттин бир чекесин чоюп түйшүгүн көтөрүп жүрөт, бирок эмне үчүн мындай өнүгүлбайт деген суроо жаралат да, баягы саясатта болсун, мамлекеттик башкарууда болсун.
Өнүгүлбайт дегенге кошула албайм да. Аялдар бүгүн өзгөргөн, аялдар өнүккөн. Өткөл мезгил учурунда ушул кылымдын башында бизде ошо эгемендик алгандан кийин эле биздин жарандык сектор аябай өнүктү да. Ошонун ичинден аялдар кыймылы, ушу аялдардын укуктарын коргоого байланышкан аялдар уюмдарын, бейөкмөт уюмдар, алардын ишмердиги аябай активдүү болду да. Аябай активдүү болду. Бул биздин КМШ өлкөлөрүнө салыштырганда дагы Кыргызстанда бул кыймыл абдан чоң мындай натыйжага жетишип иштеди да. Мен эми айрымдарын эле атайын, мен баарын атай албайм, себеби бул чоң тема, бул чоң сөз. Бул силер айтып атпайсыңар үнү кулбайт деп. Биздин аялдар аялдардын үнүн мындай жеткире алышкан да.
Бирок эми акыркы кезде аларды кандайдыр бир душман санаган, жактырбаган риторикалар айтылып кетип атат. Анан ошол эле ошо мыйзамдардын күчү менен парламентке келген аялдар аялдардын укугун канчалык деңгээлде көтөрүп атат?
Эми парламентке келген аялдар бир гана аялдардын укугун коргойм деп келген жок да алар. Алар ушу шайланып келген аймактын маселелерин көтөрүп атышат. Алар жалпы биздин өлкөнүн өнүгүүсүн шарттоочу мыйзамдарды көтөрүп атышат. Ошонун ичинде социалдык багыттагы мыйзамдарды көтөрүп атышат. Ошонун ичинде аялдардын дагы укуктары боюнча мыйзамды көтөрүп атышат. Бизде кайсы учурда аялдын укугу корголот? Ал үй бүлөдө тынч жашаса, ал жакшы айлык алса, иштеген жери коопсуз болсо, шарты жакшы болсо, транспортко отурганда коопсуз болсо, ал үйүндө таяк жебесе күйөөсүнөн, ал моралдык психологиялык зомбулуктарга кабылбаса, бул аялдын укугунун корголгондугу. Зомбулукту болтурбоо жөнүндө ушу мамлекет тарабынан жакшы эле мындай бир иштер жүрүп атат бүгүн. Бирок бул жерде биз дагы көбүрөөк иштей турган нерсе алдын алуучу иштерди көбүрөөк жасаш керек да. Ал мамлекеттик программаларда ошого багытталыш керек, бейөкмөт уюмдардын ишмердиги дагы. Деги эле жарандык сектор биздин элибиздин өзүнүн ишмердиги, агартуу багытындагы ишмердиктин ушунун баары, үй бүлөдөгү тарбиянын багыты, ушунун баары комплекс түрдө зомбулукту болтурбоо багытындагы ишмердикке багытталыш керек да.
Негизи эле зомбулуктун түрлөрү көп болорун кийин билбедикпи? Ар кандай түрлөрү болот экен, билинген, билинбеген. Мына ушунун баардыгы адамдын аң сезиминде бир өчпөй турган так калтырарын айтышат да баягы илимдин кишилери. Сиз дагы бул чөйрөдө аралашып жүрөсүз, анан кийин ушуну кантип алдын алса болот, ушу түшүндүрүү иштерин кантип жүргүзсө болот деги эле мындай зомбулуксуз адам укугун сыйлаган коомду кантип курсак болот?
Мындай да, бизде мурда мындай түшүнүк болуп келген: эгер мамлекет өнүксө, мамлекет бай болсо, ошол өлкөдө зомбулук дагы мындай жок болот депчи. Ал азаят. Көбүнчө эле баягы адамдар жокчулуктан, үйдөгү мындай келишпестиктер, күйөөсү менен аялынын дагы өз ара мамилесиндеги чыр чатактар, ошол үйдөгү жетишпестиктен болот деген дагы ойлор болгондо, бул жагы деле бар. А бирок бүгүнкү күндө биз мына дүйнөлүк статистикага таянсак, аябай эле өнүккөн өлкөлөрдө дагы зомбулук бар. Биз муну байлыгыбыз менен, мындай экономикабыздын аябай өнүгүшү менен биз зомбулукту токтотуп кое албайт экенбизби? Көрдүңүзбү? Биз жакында улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик деген бир жакшы документ иштеп чыктык. Бул кабыл алынды, президенттин жарлыгы менен кабыл алынды. Ушул документтин өзгөчөлүгү биз ушул наркыбызга кайталы деген чоң чакырык турат да бул жерде. Биз илгертен кыргыз болуп, мына өзүң айткандай Манастан бери кыргыз болуп келаткан, бизди кыргыз кылган, бизди өлтүрбөй, жок кылбай, салт санаабыз менен, баалуулуктарыбыз менен ушул күнгө жеткирген, канча тоскоолдуктарга карабай жеткирген эмне бул? Ушу биздеги ошол нарктуулук экен да. А биз ошондуктан бүгүнкү мындай кыйчалыш учурда кыргыз мамлекети кайсы жол менен өнүгөт, бир кыргыздар кантип өнүгөбүз деген маселе коюлганда, биз эми ошо наркка кайрылалы, ошо өзүбүздүн илгертен келаткан салтыбыздагы мыкты баалуулуктарды көтөрүп чыгалы, ошолорго таяналы деген чакырыкты таштап атабыз да. Ошол эле учурда мына улуттук дем бизге, улутубузга дем берген ошо биздин нарктуулугубуз экен да.
Кыргыздарда мурдатан эле эмоционалдык интеллект деп атышпайбы? Азыр ошол болгон дейсизби?
Кыргыздарда аялдар кыргыздардын турмуш тиричилигинде, турмуш тиричилик кечирүүсүндө аялдардын орду өтө жогору болгон да. Аялдар керек болсо боз үйдү аялдар кол менен жасап атпайбы? Аял үйдү тургузуп атпайбы? Аял үй куруп атат, аял кийим жасап атат, кийим кийгизип атат, аял тамакты берип атат. Ошо жарылчакты тартып отуруп, нан бышырып, ошо тамакты аял жасап атат. Көрдүңүзбү? Кыскасы, биздин тиричилигибизге эмне зарыл болсо баары аялдын колунан чыгып атпайбы? Анан ушундай адамды, кыргыздын эркеги кантип жок кылгысы келсин, кантип ошону майып кылгысы келсин, кантип ошону аябай чаап ургусу келсин? Мисалы да, алар деген үйлөнөрдө келинчек аларда аябай карап алышкан, маани беришкен. Кыргыз аялдары сабырдуу болгон, анан эмгекчил болгон, алардын фантазиясы жогору болгон. Кыргыз аялдарда интеллект болгон, чыгармачылык интеллект болгон. А мына ушунун баары ошол аялдарда кайсы бир деңгээлде эркиндикти жаратканда, аялга карата сыйлоону жараткан. Бекеринен ошо кыргыз аялдары, ой силер эркин эле жүргөнсүңөр деген сөз бекеринен эмес. А бул аргасыздыктан, ал турмуштун мыйзамы ошондой болгон. Бул объективдүү шарт ушундай болгон, аялдарга карата мамилени өзгөрткөндө.
Мына сиздин килем токуган аял жөнүндө жазган чыгармаңыздын негизинде жакында Актан Арым Кубат кино тартпадыбы? Ал Шанхайда көрсөтүлүп сыйлыкталды окшойт, э?
Баш байген.
Ошол эркиндикти көргөзгүңүз келген да ал чыгармада да?
Мен негизи чыгармаларым баарында аялды эркиндик эбиндөйүм, ушу аялга эркиндик бергиле деп суранам, ошону көрсөткүм келет. Кичинекей болсо дагы ошол аял өзүнүн эркиндигинен мындай ырахат алса деймин. Менин аял каармандарым ушундай да бар эле. Килемчи деле ал элдин ажатын ачкан, ал мастер да, ал сүрөтчү да. Килемчи деген ал сүрөт тарткан художник бул аял. Ал оңой киши эмес алчы. Бизде баткенде килем жасашат, бирок килемчилер аз. Булар өтө сейрек адамдар да. Аны атайын, аны кезекке туруп, аны барып жалдырап алып келет, кемен мага килем токуп берчи. Аны алып келип, аны отургузуп токутат. Анан бул аял, көрдүңүзбү, бул ошол өзүнүн кесибин аябай жакшы көрүп ошончо баягы жашын өткөрүп алат да, турмушка убагында чыкпай калып анан кийинки жашоодо мындай кичине кыйналып калат. Бирок ошондо деле мен анын ошо сүйүүгө болгон эркиндигин, укугун, бирөөнү жакшы көрүү укугун мен бергим келген да. А жакшы көрүү эки тараптан болуп калат. Анын карабайсызбы, ушундай мен ошо килемчиге боорум ооруп, ошону аяп, ошону жакшы көрүп ушундай айткым келди да эми. Ал деле ошо сүйүүгө укугу бар, ал деле ошо сезимди көрүш керек, ал деле ушундай бир башынан кечириш керек. Мен ошону бергим келди ошо чыгармада. А бирок баары бир баягы үй бүлөлүк баалуулук деген нерсе болот. Анан биз киного сценарий жазганда мен ошол үй бүлөлүк баалуулукка көбүрөөк басым жасадым. Анткени мен мындай түшүнөм да сүйүүнүчү, ушинтип бергим келет сүйүүнүчү. Адамдын төшүн карап, бетин карап, бутун карап эле баягы кумарланып эле жакшы көрүү эмес. Сүйүү бул биринчи кезекте адамгерчилик. Сүйүү бул бирөөнү аёо, бирөөгө кам көрүү, бирөөгө жан тартуу, ошого жардам бергиси келүү. Адамдык ушундай бир нерсе жогору туруш керек да, моралдык, этикалык ушундай нерселер, сапаттар жогору туруш керек. Ошолор менен сүйүү мындай байыш керек да. Ансыз мен башка нерсени сүйүү деп эсептебейм да. А бул жерде килемчинин сүйүүсү көбүрөөк ошол мен айткан адамгерчилик багыттагы сүйүү да.
2-3 чыгармаңызды бириктирип анан бир сценарий чыгарды деп.
Ооба, ооба, бул жерде ошо негизинен ошо 3 аңгемем кетти. Долу кемпир жөнүндө аңгемем, килемчи аңгемем, анан көк суу деген аңгемем бар. Ушул 3 аңгеме негизи ушулар кошулду. Мен бул сценарийди жазып, конкурска катышып, биздин мамлекет тарабынан уюштурулган конкурска катышып, анан биздин кыргыз фильм деги көркөм кеңештен өтүп, алар жактырып мамлекеттик каржылоого беришти.
Кино тартуу процессинде сиз аралашып баткенде да жүрдүңүз окшойт
өзүңүз. Жок, катышкан жокмун. Мен сценарийди жаздым, мага Актан Арымкулат өзү кайрылган. Кайрылган, ушу бир 3 жылдан бери ойлоп жүрөм ушу аңгеме боюнча сүрөт кино тарткым келип атат. Мага сценарий жазып берсеңер деп кайрылып калды. Кайсы жерден тартса болот дегенге мен баягы локациясына гана мындай өзүм сунушумду бердим.
Ошол килемчи деген аңгемеңизде бул бир эле адамдын тагдыры эмес, ошол дуурдун бир өзгөрүп бараткан учуру дагы берилген да. Андай кол өнөрчүлөрдүн эмгеги керек болбой баратканы, биздин бир башка материалдуу дүйнөгө ыктап баратканыбызды да бергиңиз
келет. Жасалмалуу дүйнөгө ыктап баратканыбыз. Себеби жасалма килемдер Кытайдан келген аябай толуп кетпеди. Абдан кооз, абдан өңдөрү дагы ушундай ачык, кооз, анан арзан, жеңил. Ушундай килемдер жайнап кеткенде анан биздин кол килемдер сүрүлүп калбадыбы? Анан ал килемдердин өтө жакшы эмес экени кийин бат эле билинип калды. Накта килемге анан кайра өтөт. А бирок ал маалда мен жакшы көргөн килемчи көз өтүп кеткен болду.
Көрбөй калды.
Көрбөй калды да ошондо.
Мага сиздин Кадакчы деген аңгемеңиз жагат да абдан. Анан мен окуп отуруп Топчугул эже Айтматовго, анын ичинде Жамиля чыгармасына таасирленгенби деген ой кетти. Андай эмеспи?
Жамиланы эми баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Бул деген абдан чоң образ да. А бирок бул Жамила жаралганда биздин кыргыз коому кабыл албай, аябай резонанс болуп, өйдөгүдөй сөздөр да болгон экен да. А бирок мен айтар элем да, Жамила бул типтүү образ. Типтүү образ да. Эми аны айтышкан экен да, бул кыргыз турмушунда болгон эмес, мындай кыргыздарга мындай көрүнүш жат, мүнөздүү эмес депчи.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз Сыябан маекке күбө болдуңуз. Аны кесиптешим Санжи Туйтунова даярдап алып чыккан. Маектин бул жолку коногу кыргыз эл жазуучусу Топчугүл Шайдулаева болду. Ушул эле маектин видео версиясы да бар, ал үчүн Азаттыктын YouTube каналына баш баксаңыз болот. Ушуну менен уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Саламатта туруңуз, Азаттыктын угарманы.